Yo, anya mi ngabo bi na mi le eku imba okupa no eku tamo bini wo fio le da acho mi bini za lamte mi ke nyuma wi mo ba ha anya ye gamne ngwana hu nyuma ke wi mo e fonchi no aka won kabu abacha woni kasimo no tamo bini wo fio le ni ngwana no ni wo ke cha no ni ji ete no ni cho akashi. You should look for him. Eji, our determination should be to see him. Our determination should be to see him. Eji, no kunisani wohi ato ake wonale. Ke ohi ado ake wonale. Nunchole baano femini unale. Ni te ifi ote wohie bado ni wona nuncho mwene wosanie wabako keje pamo uluemi alo pamo mumueno niji Exodus chapter 33 verse 18 Exodus 33 verse 18 wokane ni wokwe no ni nyumo yuo ya jeme turu ikasilwe ike and he said I pray you show me your glory. Amen. And he said, I pray you, show me your glory. Ni ike, mi soli akashi, chomo mi uanunya. Chomo mi uanunya. Ne, mini ene, bibla ne chomo. Ye chomo akashi, nyumbo anunya ngbomoni. Kawake nyumbo anunya, ekuji, rainbow ekoji enini na anuchumo ekoji mwe malemile fe eji e anunye eko no ewo neke adisa neke na anyumo bi nsole akashi uchomi uanunya hallelujah. Ene cho akashi e ta wonimini e na nyumo anunya e determine e jelehi ake iba bomoden ne na nyumo anunya ni ke nyumo ake e qualify e chonle enunya mene bon e fian do yo onye ke nyumo ake e chonbo ya anunya ni ba chonbo hu. Wokwe pamo ihiemi wona akashi wole oblanunku alonunku ni achole Zakio na ka Zakio ne emi ejele aya akashi mini enna Yesu Kristo alonunmo anonya aniji Yesu Kristo yabeni ibahuye ekukwano ni mebaba ohiye Kristo se ni inagbe ichomi ni efimini e amo Kristo mi alo ya kwele ni jinyuma anonya ni Biblia ke mini ne kanu ne ni Jizakio ejofu ahu enna choko ni majeme ete e ya kochule ni ne kochule ejo amo no ji iba ke fi amefe ni inna nyuma anunya niji Yesu Kristo ni jeme hu wona akashi ne kon blanyo ne e jake ni ehie do ake ina Yesu Kristo anokwali Yesu Kristo hu na akashi u blanyo ne ehie do ni ho hani ina le hu ni kaza ku yishi no ba wo ta no na me niji nyuma anunya nke ayi shi no ba wo shi ani mane nke bo ba aye ni ye haleluya ona ke ene twa ke ka o hie do ko hie do ake wo ta onuku e nyumo hu ina ka o hie do e ba ani mi ni oni ni a she no abo enye ni ofi akeshi wuta onyumo se wuta onyumo no nale wuta onyumo bile no nale ni onada wala ke ofeku neke kraro ne odwanku neke ni bi na ye nene nyumo hwe mo nta ni minke bo wonu nshi akeshi san wo fi kraro ni wo yele wo yi wo hi adọ ake wo sumo ni wo na Kristo e ni ka wo na nyumo anu nya inyame no no ni na anyo fi mo eyi mu wo nya wo ke na anyumo afi na anyo ni e ba yi mu ni na anyo fi mo hu ni bi papa e so ni yo mi ina kana anyo fi mo ka ni bi papa e yo mi e be isani woni ni afi mi ni ashe no Zakio eninishe inanyo fimo ike Kristo ba fi inanyo ejake itawule ine itawule ejele hidani ike nale ihiedo ake ibana Kristo nilele un Kristo hani inale mene minkamfu Kristo mihabu kaji ona kule dan kaji ewie mo ba ku mo da mene ewie mo iba okupa ano iba o shi na na ita oni uhi ado no taule no mu emi ko wo kwa bibla na o mi e wona yoku ni la jila hu afi baba o na ka ubla yo na alo ma mi na hu efemini ehia do aka eba annanwo anwonya niji yesu ikae chumi aka kenna nwa anonya niji yesu ninka ni ne mu etale mi mpoe ihe lae ba chika ya anokwale yelehe ne mo etale mi ne etale hiwale ni yo mi eha yole na hiwale ni laasefo ona nyuma anunya ke ohie do ake wuta ona nyuma nyuma baani ona enunya ho onwene ka ona ku Kristo e minkamfule mihabo himoloyi ni osole na ka soli mo na ka yinse ka soli no na he mo ka yeliye Kristo ba akpobo ka ya na kanda lalemle ni ji abo nsan lamlele ba akpobo ka jeme ne ka bo ba abote imanche wele e wole in kan fo Kristo mi ha mo fia mo ni bo mi tue ye life word cloud ne no ye gamlile ni ka o confesse e ka e pombo ko hi o yile e mo gbe ye wala wulule e wo ko fi kraro e masumo o soli na ka soli mo na o yinse no ncho Kristo mi ndaboshi aka o ha o yue mo ba ma se na nu aka bo pe no pon mo ka jo e shamen mi npa bo fai pon mi ka je e sha family ni o ma ngbe ye o wala wolule mi ha mi he wale ni nka tawubo ni ihi ado ni nka jabu e o anu nyam fe ni yo umni ihion yo aka o hama na fe ya yesu ba mi min da boshi aka mene o ngbangbe ya uwala ulem jo mo ji uno ya yesu ba mi amen mi o min kanfo so mo ni achon biblia ya mi ojugba mi habo nkanfo habo akashi no bawa bo no yin e ba do ni uke uta wo kristo ojugba no lele ojugba no ko kan ni first peter 2:2 eke what have for no le ya beni gbe ka bi mo jiwo le ene chon akashi ka Kristo ekpon bo nehebo yantone no sane ucha no nuda kaya na no wala mele niwo yele mohi ake una Kristo niji una anyule nyuma ajobo ake obomitue mimoni obomitue ne achomi ebeniza lamte Minke numa wiemo bahabo ya gamlele. Numa ajo mo femo ni bo mitue ni bo mitue mane kedada ya Yesu baame. Amen. Inshabu. Bye bye.